ሄሎ ሬዲዮ ከመይ ያለሁ የዶክተር በርሀ ክፍሐት ወዝግብኩም ስተታት ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ የተወሰነ መሬት ኤርትራዩ ሒዙ ዘሎ ብቐንዱ ግን ህዝቢ ኤርትራ ነታ ሃገር ገዲፍዋ ይወፅእ ኣሎ እሞ እዚ ከ ከመይ ትርእዮ ኢልኩም ክትሓትዎ ይግብአኩም ነይሩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀዳማይ ሽግር ኣብዚ እዋን እዚ ህግደፍ እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወሰነ መሬት ኤርትራ ስለዝሓዘ ኣይኮነን ዝተወሰነ መሬት መሓዝ ከኣነ ኣብዞም ክልተ ህዝብታት ዘይኮነስ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዶብ ፀገም ኣለወን ኣብ ኤርትራ ግን ብሰንኪ ዶብ ተባሂሉ ጀሆተ ተሓዙ ዘሎ ዝተፈላለየ ስራሕ ግን መዕለያ ይብሉን እሞ በዚ እውን ክትሓትዎ ነይርኩም ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሉይ ትማሊ ክልተ ምሁራን ኣቅሪብኩም ነርኩም ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን በተለይ ዶክተር በርሀ ተዛረቡ ሓንቲ ነጥብ ኣላና ብዛዕባ ዘም ወያኔ ተዛሩ ኤርትራ ትግራይ ንምግባር ዝበሃል ነገር ብዓለም እኳ ብሚድያ ዝዛረቡ ግልፅ ወይ ምሳሌ እንተርእና ወልቃይ ትግርኛ ተዛረብቲኦም ተጋሩ እዮም እኮ ኢሎም እኮ ምቲ ቦታ ወሲዶም ዘሎ ሕጂ ድማ ትግርኛ ተዛራቢ ብሙሉ ትግራዋ ኢሎም ስለዚ ኣምኑ ፅባሕ ኤርትራ ትግራይ ዘይትኮነሉ ኩነት የለን ወልቃይት ኮይና ኣለና እሞ ዶክተር በርሀ ትክክል ተዛረበ የቀኒለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሄሎ ቢኤ ከመይ ትውዕሉ ገብረ ገብረ መድሂን ቃለ መጠየቀ ናይ ትማሊ ዝገበርከ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ትክክል ከዓ ሓቲትካ እዩ ኣነ ካብተን ዝሓለፋ ዝሰራሕ ከየን ኩለን ሎሚ እየ ተሓጒሰልካ ናይ ብሓቂ ጋዜጠኛ ናይ ብሓቂ ከመጉስኳ ክሓልፍ ደልን ኣቶ በርሀ ግን ከም ፖለቲካ ኮይኑ ይቀርብ ከም ነፃ ኮይኑ ይቀርብ ስለዚ ግን ናብ ውልቀ ሰባት ኣትዩ ወለ ናብ ውልቀ ሰባት ዳ ውልቀ ሰባት እኒኦም ካብቲ ፓርቲ ወፂኦም ተቀይሶም ብዙሕ ናይ ባዕሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ተግባራት እዩ ከመይ ገሮም እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ክድምሮም ይኽእል ስለዚ እዚ ሕወሓት ታሞት ኮለይ ቀየረን ኣባኣዩ ዘሎ ረኣዮ ብኤርትራ ምንም ዝቀየረ የለን ብኩሉና ንፈልጦ ነገር እዩ የቀኒለይ ወደ ብርሀ ካብ ሳዊ ዘኮታ
የቕኒያልና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ዝኣኹልና ክነቀላሓልኩም ኢና።